Стана 7 часа и 10 минути, а вестниците днес ни предлагат почти всички вестници една и съща снимка. Това е снимката на премиера Бойко Борисов и американския президент Барак Обама, където нашият премиер така се хвали, че или по-точно подчертава, че много си прилича с Барак Обама. Става въпрос за облеклото, за костюмите, не за външния вид. Може да видите снимката абсолютно навсякъде. Има и в сайтове, и в вестници, тя е най-съща. Аз лично не виждам голяма прилика, но премиерът Бойко Борисов и американският президент Барак Обама се появили в тъмни костюми, бели ризи и лилави вратовръзки на официален обяд в Нью-Йорк в чест на сесията на Общото събрание на ООН, пишат колегите от 24 часа. Само дето има едно уточнение на снимката, според мен въобще не са лилави, т.е. нашия премиер е с лилава вратовръзка, но Барак Обама е с гълъбово-синя. Да не ставаме обаче прекалено така, как се казва думата, дребнави към това как изглеждат двамата. Важното е, че си приличат, намерили са прилика и колегите от 24 часа. На обяда по случай сесията, за своя изненада, премиерът Борисов се е появил със същата риза, сако и вратовръзка. Бяхме абсолютно еднакви, малко смешно беше и като застанахме, се посмяхме. Но той много добре познава България, счита, че сме надежден стратегически партньор, разказал Борисов. А правителствената пресслужба разпространи тази снимка, на която се вижда всъщност, че наистина така различават им се вратовръзките. Сега костюмите, не знам дали толкова се различават. Всъщност това не е най-важната новина от днешната преса със сигурност, но е отразена навсякъде. Продължаваме с 24 часа, втора страница. 10 000 нови шофьори тръгват с, забележете, купени книжки. 10 000 шофьорски книжки на година се купуват в страната. Това изчислили вчера за вестника двамата заместник шефове на автомобилната администрация Анастас Тодоров и Димитър Ганев. Тарифата била от 300 до 500 лева. Според министъра на транспорта Александър Цветков обаче, купените книжки годишно са 15 000. Преди месеци са правени масирани проверки на теоретичния изпит в изпитните центрове. Щом се появявал външен наблюдател на изпита в някои от фирмите, които обучават за книжка, кандидат-шофьорите просто напускали. Куриозът е бил, забележете, 60 грешки от възможни 60 отговора. Това е постигнал кандидат за книжка от София, а листовката е решавал на 28 декември. Седмица по-рано подобен успех в кавички е постигнал и курсист от Търговище, който държи изпит в София. Сред 20-на протокола от изпити има 3 попадения подобни. 60 грешки от 60. Това не знам, колкото и да го целиш, колкото и да не знаеш, не знам как можеш да го постигнеш. Дори на онче бонче да го правиш, но явно може. Продължаваме обаче сега на криминална тема. Шеста страница на 24 часа. Поръчителите по схемата, килърите са четирима, обяви вчера вътрешният министър Цветан Цветанов. Един е поръчителят на убийството на Румен Рачев и адвоката Петър Лупов, друг на Юрий Галев, трети на бизнесмените Борислав Георгиев и Александър Заннев. Мотивите за убийствата са различни, разказа Цветанов пред журналисти. За сега не може да се посочи срокът, в който килърите са действали. МВР пък втори ден, т.е. вече трети, се въздържа от коментар на слуховете, че бизнесменът Георги Вълев може да е сред заподозрените за атентата срещу Кюлев. Вчера Вълев пред Дарик Радио заяви, че нарочно се петни името му заради споровете за 8 милиона и половина лева. Той не се крил и бил готов да съдейства на полицията. Цялото интервю, което Георги Вълев даде вчера за Дарик Радио, е препечатано от колегите от 24 часа. Може да го видите на 6-та страница, както и на сайта Дарик Нюс. Така, продължаваме с заплати, неплатени глоби, вестник сега. Националната агенция по приходите почва масово да запорира заплати за неплатени глоби. Близо 2500 чиновници дължат над 2 милиона и половина лева на държавата. Това значи, че всеки от некоректните чиновници дължи средно към 1000 лева. Най-много като брой са неплатените глоби към КАТ, разбира се, но има и санкции, например от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве за пушене, от общините за нередовен превоз в градския транспорт, от митниците, съдилищата и така нататък, знаете, глоби всякакви. Като сума най-високите глоби са заради установени при ревизии данъчни или митнически нарушения. От НАП пък обясняват, че от понеделник започват да разпращат съобщения до различните министерства и ведомства, за да ги предупредят, че техни служители имат дългове към държавата. Данъчните са издирили хората по работодател, тъй като всяко държавно ведомство отчита в НАП данъка върху доходите и осигуровките, които плаща за служителите си. Писмата ще се даде срок от 14 дни чиновниците да се издължат доброволно. Ако това не се случи, всеки служител ще получи и персонална покана за плащане в срок от 7 дни. Последната мярка – удължаване на глобата от заплатата чрез запорирането им. Така че внимавайте какво сте си плащали и какво не сте си плащали, ако работите, ако сте държавен служител. Сега продължаваме с една здравна тема. Няма как да не минаме без здравоопазване, защото се случват хиляди неща там. Новинар: лягаме в болница само с номер. За да преброят тълпите пред болниците, служителите на Здравното министерство му намериха цаката, пишат колегите, т.е. от новинар. Това се случи след като вече няколко месеца има проблем с недостига на средства за лечебните заведения и подобно на други ведомства, като КАТ или банката, вече и болниците ще трябва да дават входящи номерца за постъпване и приемане. Това става ясно от отговор на Здравното министерство до Българския лекарски съюз, от съсловната организация, изпратили запитване до Министерството за това как да формират тези листи на чакащите, предвид липсата на регламент. От няколко месеца болниците отлагат, знаете, плановия прием и връщат хората, като не могат да ги лекуват. Здравната каса дължи пари на болниците, които по последни данни са около 125 милиона лева. Именно заради това има и липса на консумативи, лекарства, персонал и обслужване. А от началото на тази година всеки, който 3 месеца не е внасил здравните си осигуровки, вече се води здравно неосигурен. От Здравно министерство пък обяснили, че все пак има технология за формиране на листа на чакащите. Тя там си седяла в някаква наредба, но в нея е записано единствено и само, че когато така липсва капацитет за планова хоспитализация, трябва да се образува такава листа. Как да се образува, все още не е ясно. Очевидно лекарите ще си решават.